CICB la bi nabaga bɛɛ n'a ka faamuya don baaraw tɛmɛcogo kan. Amadu Jalo ka bɔ Lafiyabugu.
Bon ne yɛrɛ kɔni bolo franchement etabolo in kɔni tɛ taabolo ɲuman ye parce que d'abord mɔgɔw jɔra kɛnɛma on a les cartes d'invitation an bɛ se ka accès sɔrɔ ka don salle kɔnɔ a kɛra sɛgɛnni dan yɛrɛ ye quoi c'est vraiment c'est mal organisé.
Bubu Goyita PRD politique tɔn ɲɛmɔgɔ danga ale ko bonyama da olu kan.
An donna salle kɔnɔ c'était conditionné à la présentation d'un carton. Un carton présenté en donnant la salle qu'on boit à la dans la salle maintenant que carton bambou côté nyoin côté nyoin on a ni carton vrai kanou irana c'est vrai que c'est un peu différent mais nous on n'a pas compris ça il est mort qu'on y est en salle qu'on il est là pour la cause du Mali hein on a beau partager salle qu'on bon peut-être que c'est ou lui de la sélection que mort carton nyoin me dit douma peut-être ou il est mort oui du coup me dit douma peut-être que c'est eux qui vont parler vraiment la vraie politique.
M5RFP ɲɛmɔgɔ dɔ docteur Jire o ko a daminɛ kuma gɛlɛya dɔ bɔra la.
A daminɛ tɔ vraiment il y a eu des problèmes a kuma ɲɛ parce que an kun bɛ da la gazi cira dɔw binna yɛrɛ musokɔrɔba yɛrɛ kun bɛna a san ne yɛrɛ de y'a réanimé en tant que médecin donc o ma ɲɛ quoi parce qu'on pouvait anticiper ça.
Docteur Jire fɛ fana M5 ma a bonya ye a kɛnɛ kɔnɔ.
N ka di maliyɛnw ye maliyɛn caman ka yɛnina quoi jamana ko la an tɛ se k'a fɔ ko 500 personnes 600 personnes plus il y a plus de personnes plus c'est plus légitime ɲɛ bɛ kow la cogo mun fana on doit faire beaucoup attention ɲɛ b'a la M5 tɔgɔ ti ka fɔ. C'est vrai, on met jamana ko de là, tout le monde compte. Mais il faut reconnaître à César ce qui est César. Mogo yo kelege, aw nana ko ka ya kele parachever. O mogo koni, ala ku to ko fodron. Jamana de ma baere, be sonna aujourd'hui ko M5 est malien ñe dalé. Mais mogo de be duguma, ubika mogo blagne wona. Ko dabla. Akera choko choko nous on serait là et on va défendre notre thèse parce qu'on te fla fla folaye.
Don la teme fanga ko kan docteur direko CDAO joda ka do.
C'est le peuple malien qui va décider. John debi nous diriger transition. Wati jumen de binake mo xiti se ko siganka mais mina kuma peuple fana fere malien il faut vous assumer anga muso ay bazem ba gesner dabla patem ni maraji ba ay dabla doni to anga dun anga chewni fontoy yara saraga akadam ne fe on so
je fera fo mo ko ko da CDAO la
tenir tête à la CDAO parce que si la CDAO était là pour le peuple mi ninga ala koso mo ko munu be insécurité la kalante yoromi aw yere ko ko bouleversement be aw be se ka embargo sigi o ka chogodi
bara imeto sena fosibilidon lamsa sangare kati vewa bamara.